Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. 27. septembra na sceni opere i teatra Madanijanum izvedena je opera Pajaci Ruđera Leon Kavala. Bila je to premijerna obnova ove opere, a o ovoj operi razgovaramo danas sa Nikolom Kitanovskim. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Septembra na sceni opere teatra Madlenijanum publika je imala prilike da vidi i čuje obnovu Leon Kavalove opere Pajaci. Moj gost danas u studiju 1 Radio Beograda 1, Nikola Kitanovski. Nikola, dobar dan, dobrodošli. Imali smo prilike da vas na sceni Madlenijanuma gledamo upravo u ovoj premijernoj obnovi opere Pajaci Ruđera Leon Kavala. I ono što je interesantno jeste da je ovo prva opera sa kojom se pojavljujete na sceni Madlenijanuma. Ali da za početak podelimo utiske sa slušalcima emisije Susretanja, tu se pored vas u glavnoj ulozi pojavila i Branislava Podrumac.
Da, pa utiske... Mi izvođači imamo neke svakako, to je sad za nas jedna nova produkcija, bez razlike na to što Madlenijanum je ima već 5-6 godina, zadnji put je išla kao njihova, ali mi još nekako sređujemo utiske. Pravu sliku za nas bit će možda posle druge, treće predstave, izvođenja. A što se tiče publike, utisak može da stekne baš na samoj sceni, na izvođenja. To je nešto drugo.
Sudeći po kritikama koje smo imali prilike da čujemo i okviru našeg programa i da pročitamo u novinama, zaista je predstava bila veoma dobra. To je jedna od onih predstava koje publika voli, predstava verističkog repertoara. Da. I to su zapravo neke predstave koje vi imate i na vašem repertoaru uopšte.
Da, svakako to mi je prosto... najomiljeniji taj u tom fahu se najsigurnije, najbolje osjećam, zato što ne kažem da ne volim Verdi, ne volim druge stvari, ali ovde gde više glume, više kontakta sa partnerima, da nije samo metafora teksta i pevanja, svakako mi je nekako najomiljeniji segment.
Operu Pajaci ste pevali na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Yes. I pevali ste tokom svoje zaista bogate karijere. U čemu se produkcije razlikuju?
Produkcije se razlikuju samo u onom segmentu režije. A što se tiče muzike, Leon Kavalo je napisao to, dao je sve instrukcije i preko teksta i preko muzičkih oznaka, tako da Pajaci, da li se izvodi u Beogradu ili ne znam u Japanu, Pajaci su Pajaci i Leon Kavalo je Leon Kavalo. E sad tu ima i naravno i pevači se i muzičari i dirigent se potrude da ostanu u tim okvirima. E, u ovom segmentu kad je režija u pitanju, tu su različite tumačenja, da li modernija, da li klasične postavke, to je ta razlika.
Šta vama više po senzibilitetu odgovara? Da li se lako adaptirate na modernu ili na standardu rediteljsku
postavku? Pa moram da priznam da moderne, kako da kažem, režije i ta tumačenja nisu mi preterano bliska, ali ako... ta radnja opravdava donekle ono što je zacrtano kao skelet, kao osnov u toj operi, ok, nema tu, mora profesionalno da se uradi.
Kako je došlo do saradnje sa Madlenijanom?
Pa ja još pre 5-6 godina, kad je prvi put trebalo da se to desi na sceni Madlenijanuma, imao sam razgovore sa tadašnjom upravom, ali nismo uspeli nekako da se dogovorimo, da nađemo zajednički interes, pa onda Ništa, to je otišlo bez mene, naravno. I sad me uprava pozvala i rado sam se odazvao i zaista sam zahvalan njima.
Koliko su trajale pripreme?
Pa pripreme su trajale nekih 15 dana, 20 možda. Teško je bilo to što režiser koji je tada postavljao tu operu nije bio prisutan.
Da.
I onda sve se išlo preko kako je bilo nekad, kako su bile te njegove zamisli. I to je mnogo teško da vam neko prenese tu. Hvala pre svega mladom Tadi Miletiću, režiseru i ispicijentkinji Vesni Petrović, koji su se pobrinuli da nam približe šta je taj režiser hteo u tom trenutku. To je teško, znate, jer u direktnoj komunikaciji nađete i malo drugačije rješenja, ali ok, mislim, to smo bili da odradimo.
Imate zaista veliko iskustvo na opernim scenama sveta. Evo, radili ste sa Branislavom Podrumac, koji ima zaista sjajnu karijeru ovde. Taj susret sa mladim ljudima, njima svakako je kapitalno da nastupe sa vama na sceni. Kakav vi odnos imate prema tim mladim ljudima?
Ja ih ne delim na mlade i starije. To su moje kolege i ja sam njihov kolega. Bez razlike na godine, razlika u godinama po 20 i ne znam šta, ali mi smo svi partneri tada, mi moramo da uđemo u likove, u taj odnos i naravno uz pevanje, uz pokret, uz scensku kretnju, gledate da kolegi ne odmognete, pomognete, naravno da bude to zajednički, timski rad. A Branislava je sjajna pevačica koja ranije nastupala u nekim mjuziklima, ona jedno, biće stvoreno za scenu. Scena je voli, prosto, kako bi se izrazio, i prosto je inspirativna ovako za saradnju, za tu profesionalnu komunikaciju na sceni.
U čemu se razlikuju te partnerke sa kojima nastupate, naravno govorimo o operskim ulogama. Pretpostavljam da svaki umetnički senzibilitet nosi sa sobom i neku osobenost na sceni. Možda su neke sceničnije, manje scenične. Kako se partneri...
Pa ne radi se o sceničnosti, nego radi se o... Sad, na sceni mi ne slušamo baš onoliko ko kako peva. Svakako da slušamo, ali to je kontrolno slušanje, nije sad analitičko nekako. I sad u tom kontrolnom slušanju vi muziku vidite da li neko je plus minus dobar ili manje dobar. Ali bitna je ta komunikacija pokreta i reći da li imate povratnu reakciju od partnera. I to je ono što inspiriše, jer ima, svakako ima različitih pevača, neko je hladnije, neko je drugačiji, ali idemo, borimo se.
Koliko je za vas kao pevača, koje, kao što sam rekla, ima veliko zaista pevačko iskustvo, važna i ta saradnja, upravo pomenuli ste i reditelja i inspicijentkinju, ali tu su i orkestar i dirigent. Koliko je važno da celo to tijelo jedno umetničko funkcionalno?
Kako ne, pa znate kako, u operi, sad, ajde, ali postoji jedna hijerarhija. Kompozitor je kompozitor, taj je napisao to što je napisao i mi smo tu da njegovo delo kad se zada zadatak da ga oživimo. Dirigent je taj koji vodi celu tu priču. On je spona i komunikacija između orkestra, muzičara, bez kojih se ne može, jednostavno, i solista, pevača, bez kojih se isto tako ne može, zato što opera su pevači i muzičari, i naravno dolazi posle onaj segment režije kad se to postavi da jer je to scenska umetnost.
Consorum.
Gost današnje emisije Susretanja, Nikola Kitanovski, slušali smo ga kao solistu u premijernoj obnovi opere Pajaci Ruđera Leoncavala, predstava opere i teatra Madlenijanum. Premijera je bila 27. septembra, a publika će ovu predstavu imati prilike da ponovo vidi i čuje 14. oktobra. Nikola, evo, možemo da kažemo da ste ovogodišnju opersku sezonu ovde kod nas započeli u Madlenijanumu, ali pretpostavljam da ćemo vas vidjeti u repertaru Narodnog pozorišta.
Pa ja sa Narodnim pozorištem imao sam, kako da kažem, dugogodišnju saradnju. Ja sam bio tamo 20 godina stalni gost. Nemam taj intenzitet nastupa u Narodnom pozorištu kao i ranije, ali svakako sezonski, mislim, u operskoj sezoni nastupim po jedan put, dva put, zavisi i od njihovih potreba i od toga da li ima nešto interesantno za mene. A nadam se da će Narodno pozorište, kad završe svoje renoviranje, startovati onako sa punim kapacitetom i idejama novog repertoara, i što i naravno i starog.
Svi smo veoma raspoloženi da vidimo kako izgleda ta nova scena rekonstruisanog pozorišta. Gde će vas publika slušati ove sezone 2018. i 2019.
Pa, ajde sad, to je Madlenijanum i produkcija Pajaci, opera. Ne znam kako su predvidjeli koliko puta da ide ta predstava. A vjerovatno i Narodno pozorište. Posle ja imam neka druga gostovanja, imam u Skoplju. To bi bilo isto Carmen ili Pajaci, nisam još sigurno, ili Toska, zavisi od dogovora i od njihovih potreba. Onda planiram jedan gala operski koncert novogodišnji 28. decembra u Kombank dvorani. Ne znam, sad imam radni naslov tenor Nikola Kitanovski i prijatelji, još ću da vidim da li će tako da glasi. I pozvaću moje drage kolege koji imaju internacionalnu karijeru, Boris Trajanov iz Nemačke, Jasmina Trumbetoš, naša primadona odavde, Sanja Anastasija, isto u Nemačkoj živi i radi svuda, možda i dve moje studentkinje koje su već ozbiljne pevačice, tako da to će biti jedan novogodišnji koncert sa umetničkim ansamblom Stanislav Binički, orkestar, dirigenti Vesna Šouc i Milan Nedeljković, režiser Vladan Đurković, evo ovako sad sve što mi pada da se biće u dva dela, u prvom delu tako, opersku literaturu, u drugom delu malo ležernije note kao za novogodišnji štimung.
Koliko ste se u okviru svoje karijere pored opere bavili i tim nekim drugim žanrovima, kao što je musical, kao što su napolitanske pesme, kao što je prosto neke uloge koje se vezuju za tenorske uloge? Znamo da imate i bogatu koncertnu aktivnost.
Pa, druge žanrove nisam negovao. Prosto sam se fokusirao na ovo zašto sam se i školovao i tako tokom karijere to negovao. Što se tiče napolitanskih pesmi, to je prosto standardni repertoar svakog pevača, da ih ima, pa da ih izvede na neki gala koncert ili, ali naravno u ozbiljnoj obradi za simfonijski orkestar.
Da. A što se tiče publike u inostranstvu, gde ćete nastupati tokom ove sezone?
E, to sad zavisi od mog menadžera, a imam ih dvoje, tako da šta će da mi osmisle, vidjet ćemo. To je nešto Nemačka, ne znam još, to su, obično se od jeseni tako prave strategije neka.
Evo, podsjetit ćemo slušalce emisije Susretanja da ste zapravo dobili prvu nagradu na internacionalnom takmičenju Katja Ričareli. Bilo je to 1991. godine. Danas kada razmišljate o tome da se nije to desilo, da li mislite da bi se vaša operska karijera razvijela u nekom drugom pravcu? I koliko je to takmičenje zapravo za vas bilo neka odskočna daska?
Svakako da ima svega toga. Niko ne može da baš prognozira kako će mu izgledati karijer. Ima tu splet okolnosti su. Ali takmičenje kao takmičenje u tom trenutku jeste meni pomoglo da pre svega se susretnem malo sa drugačijim pevačima i drugačijim pedagozima koji su nakon takmičenja bili prisutni na toj akademiji u Mantovi koju sam pohađao u dva navrata po par meseci kao prvonagrađeni. I to je to jedno iskustvo koje steknete u radu sa svetske kategorije, kako da kažem, Gianni Raimondi, Pier Miranda Ferraro, ne znam, Zeffirelli, režiser, sama Katja Ricciarelli. I sad iz ove perspektive teško mi je da vratim sećanja. Bio sam malo, kako da kažem, mlad i lud, nisam mnogo ozbiljno shvatao to, ali nekako mi je išlo.
Prirodno je, prirodnim tokom. Dakle, smatrate da su takmičenja veoma važna za mlade ljudi, jer mogu da se susretnu sa kolegama
jesu,
i svijeta?
Jesu, važna, ne sad da non stop ide samo po takmičenjima. Poenta takmičenja je da se ode i da se pobedi. a ne da se čovjek prošata, jer ta nagrada je bitna za vaš kurikulum. A zašto? Zato što sljedeći koji gleda vaš kurikulum je menadžer. I ako imate bogat kurikulum, on bolje može da vas plasira dalje po operskim kućama. I zbog toga pevači idu na takmičenje da ima šta da stave u kurikulumu, u svom CV-u.
Koliko se sprema program za jedno ovako veliko takmičenje?
A ne, ništa specijalno se tu ne sprema, nego li standardni rad na instrumentu i na repertoaru koji u tom trenutku radite, negujete. I onda to su takmičenja gde u tri etape pevaju se po dve, tri arije. Već neko ko ide na takmičenje mora da to ima u svom džepu, što se kaže. I naravno, pred samo takmičenje ide se na kontrolu kod vašeg pedagoga. Moja profesorka i dan danas je bila i ostala gospođa Biserka Cvejić. I tako uz neke savete ide se, pa se vidi šta se radi.
Uvijek je zadivljujuće zapravo kada nam gostuju operski umetnici, svi se vraćaju svojim pedagozima iako imaju bogate karijere. Zašto je to važno?
Mnogo je bitno to, zato što pevači mora da imaju kontrolu, kako da kažem, tokom cele karijere. Da li je sad to njihov pedagog ili je neki dirigent u kojem imaju poverenja ili neki korepetitor, pijanista. Jer ne možemo isto da se čujemo kao neko kad nas sluša sa strane.
Da.
Jer dok peva, naravno možemo da se čujemo, ali ne tako kako nas neko treće i četvrto uho sluša. Mi smo puni zvuka, celo telo nam vibrira, svi rezonatori i onda to je jedna drugačija slika. A nemamo kontrolni, kako da kažem, zvučnik odande. Ne, to sad teško je da se objasni, znate, ali je mnogo potrebna ta kontrola.
Da li je moguće da, evo, profesorka Cvejić još uvijek ima nešto da vam kaže posle svih
uvek
tih velikih uspjeha?
Uvijek.
To je mnogo lepo.
Uvijek. Imala je i dan danas ima. I to mi je dragoceno, to je moja bila i ostala jedina profesorka u kojoj imam potpuno poverenje, apsolutno.
Bavite se i pedagogijom. Koliko kroz problematiku upravo ljudi koji se upisuju na pevanje u vašu klasu prepoznajete i taj neki vaš put i probleme koje ste imali u tom operskom odrastanju?
Pa, to je sve individualno. Ja se trudim da mojim studentima, kako bih rekao, da tu pevačku sliku razmontiram u ove male one puzzle i da ih zajedno sastavljamo. Jer ne mogu da tražim ja od mladog pevača da peva kako ja sad pevam, nego, a to sam ja dugo razmišljao, mislim, i kad sam počeo pre 15 godina da se bavim pedagogijom, kako sad ja to njemu da objasnim tu pevaj ovako. Peva je ovako, ali ja sam stigao do nečega, nisam ja to tako pevao u početku. Tako da taj mozaik zajedno sastavljamo.
Koliko jedan operski umetnik može da ima opera na repertoaru? Evo, čitajući vašu biografiju, videla sam zaista veliki broj opera, ali pored nekih naslova piše aktuelna.
Da.
Dakle, pretpostavljam da se neke uloge, neću da kažem zaborave, mogu da se obnove, ali...
Ne zaborave, to aktualno znači da sam nekad pevao, ali ga više ne pevam, tu ulogu, zato što sa godinama, kako tam kažem, glas sazriva, pa onda nalazi manje ili više komfor u nekim ulogama, neke su za mlađeg glasa, neke su za zrelijeg glasa, tako da ne treba tu mnogo da se mešaju stvari, to su fahovi. Treba dozvoliti glasu da zri. I on pokaže koja uloga je komforna, koja nije. Prosto to je prirodno, to je proces, biološki proces.
Upravo smo često i sa vašim kolegama razgovarali o tome da neki mladi pevači prebrzo ulaze u neki repertoar.
Nažalost, da, ne samo repertoar, uopšte u pevanju, jer nekako ritam današnjeg vremena je brz. Nema milosti, nema čekanja, a hiperprodukcija pevača u svetu nema toliko, kako da kažem, operskih kuća I svako se bori na neki svoj način da, uhvati neki zamajac u karijeri. E sad, da li mu je pogrešan taj zamajac, to je druga stvar. Jer pristaju na sve i svašta, a nisu spremni. I onda tu počinju da nastaju problemi. Pozorišne kuće nemaju baš mnogo milosti, znate. To, kad je pogotovo takva navala od pevača i sa istoka i ne znamo dakle sve, ne. To je zamenljiva roba, prosto na nas svima sutra ne.
27. međunarodna tribina kompozitora. Od 4. do 8. oktobra u Studentskom kulturnom centru. Izbor najboljih ostvarenja savremene muzike. Očekujemo vas od 4. do 8. oktobra u SKC-u.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji.
50. zlatni Bemus. Najveće zvezde umetničke scene u slavu jubileja. Neprolazne vrednosti muzike. Od 10. do 20. oktobra.
27. međunarodna tribina kompozitora. Od 4. do 8. oktobra u Studentskom kulturnom centru. Izbor najboljih ostvarenja savremene muzike. Očekujemo vas od 4. do 8. oktobra u SKC-u.
Eko.
Susretanja. 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 Susretanja.
Danas u emisiji Susretanja imamo to zadovoljstvo da razgovaramo sa Nikolom Kitanovskim. Možemo slobodno da kažemo jednim umetnika svetskog renomea kada je operska umetnost u pitanju. Slušali smo ga na sceni Operi teatra Madlenijanum 27. septembra na premijernoj obnovi opere Pajaci Ruđera Leoncavala, a slušat će ga i publika na prvoj reprizi 14. oktobra. Pitala sam vas koliko opera jedan umetnik ima na repertoaru. Kada oblikujete jednu sezonu ili nekoliko sezona unapred, da li se fokusirate na nekoliko naslova ili to naslovi koje pevate zavise upravo od menadžera koje ste pominjali?
Od svega zavisi. I od menadžera, i operskih kuća, i kako vas vide, gde vas vide, koliko imaju potrebu od vas. Jedno je da ja planiram i da hoću nešto, ali to ne može uvek da se ostvari. Moja ideja bila da u životu debitujem sa operom Bohemije, ali to mi je došla kao peti šesti naslov. Sad,
sa kojom ste operom debitovali?
Imam jedan neoficijalni, jedan oficijalni debit. To je bila, taj neoficijalni je Evgenij Onjegin, kojeg sam radio možda 5-6 meseci sa dirigentom Oskarom Danonom. On me nešto mnogo voleo i voleo da radi s njama, a meni je bilo pogotovo zadovoljstvo. I samo sam otpeo generalnu probu, pa su bili neki problemi, ta opera posle nije se odigrala na sceni. A zapravo, moj debi je bio u ulozi Edgardo u Lučiji od Lamermura.
Jedan veliki naslov.
Ogroman naslov, to je bilo ozbiljna prva uloga, mnogo teška. U životu sam je pevao jedno 20-25 puta. Danas ne bi mogao, to je ipak za mlađeg glasa napisano, kako da kažem. A ja sam prešao malo neke druge vode.
Ali vas je ta uloga na neki način i obeležila i pokazala zapravo taj jedan veliki potencijal koji ste imali tada već.
Pa, sad kako da se... Znam ja kako sam se mučio, znate. šta mi je obeležila, ne znam, to publika zna. U to vreme, znate, moja profesorka, Biserka Cvejić, iz najbolje namere, kaže, pričala je Sine, pazi, to je grobnica za tenore. Sad, meni to je bila takva buba u glavi da, ako je to grobnica za tenore, pa moram ja da budem sahranjen sa njom zajedno. Ali ne, on mene, a to je ina, taj mladoški, onda mora sam ja to da probam i da ostvarim.
U pripremi jedne uloge, nekada i danas, da li su te neke stepenice koje se prolaze iste, različite, da li imate te neke, da kažem, početničke strahove, eto kao što vam je profesorka rekla, ta uloga je grobnica za tenore. Pretpostavljamo da je svako novo pojavljivanje zapravo jedno vaše novo pokazivanje u tom nekom svetlu gde ste i da kad se dođe do vrha treba i ostati na samom vrhu.
Da. Svaka uloga nosi svoju problematiku. I sad, u procesu rada, učenja, vi vidite, grlo vam pokaže šta mu smeta, kako bih rekao. E sad, u procesu, znači u tim pripremama, treba osluškivati svoj instrument. I onda shvatate, je li to za vas ili nije. Naravno, ne treba dići ruke, treba raditi na problemima koji nalaze, ako ne ilaze. Ali... To je, kako da kažem, večiti problem kod pevača da pravilno oslušne šta mu prija, šta ne. Ne pošto poto da uđe zato što hoće da peva. Možda baš to nije za njega.
Dešavalo se da odemo na predstavu i da vam onda kažu da će umetnik nastupati, ali da je umetnik indisponiran. Da, zašto umetnik nastupa onda? Koliko je to pogubno za njegov glas?
To su rješenja koja se trenutno rade, jer, na primjer, taj pevač tog dana može da ustane promuknut ili pod nazebom, a onda direkcija kuće ne može da nađe adekvatnu zamenu i onda da ne bi propala predstava. To je jedno najnormalnije i logično izvinjenje pred publikom.
Znamo da je praksa u nekim pozorištima da postoji taj, da kažemo, zamenik koji čeka u slučaju da dođe do...
Pretpostavljam
veliki teatri.
Ne, to su par teatara ima to. To su Milanska Skala, Metropoliten i ne znam što. Ali
to nije
taj luksus mogu da dozvole samo takve malo više bogatije kuće.
Da bi publika uživala, onda se predstava ipak održi.
Pa, znate, to je bilo pre nekoliko godina kad je tokom predstave tenor Alanja bio izviždan od publike, onda se naljutio ko malo dete i izašao, čak odmahnuo rukom kao otero te zviždače. I tu je postojala zamena koja je civilno bila oblečena, ne u kostimu. Tako da pevačica koja je trebala da peva, iznenadila se kad je vidjela da je u privatnoj košelji. Ali to je moralo da teče, moralo da ide dalje.
Koliko tih interesantnih situacija ima kroz vašu karijeru i često tako kad razgovaramo sa umetnicima, od toga da je vašim koleginicama štikla upala u neku rupu na sceni ili prosto se neka stolica nije pomerila gde je trebalo, bila je zakucana i ostalo, koliko takve stvari poremete neki tok i koliko morate stalno da budete u toj mogućnosti profesionalno da improvizujete?
To dešava se. Verovatno se svakome po nešto desilo. Meni se desilo da mi puknu pantalone. Pa onda bude toliko neprijatno da... A nemam u Madame Butterfly, jer kad sam ušao, znači sljedećih 60 minuta nemam nijedan izlazak van scene i onda sad zamislite sa puknutim pantalonama kako treba se namještati ka publici. Stalno en face. On tu malo strada radnja, ali iskustvom zabašurite neke stvari. A dešavaju se, svašta se dešava. Ja imam manir da sve živo proverim pre nego što krene predstava, da proverim daske, stepeništa, stolice, sve. E, tad sam proverio, nisam proverio pantalone, da će mi puknu ili ne. To.
Koliko kroz vašu pedagošku karijeru vaše studente upućujete na to? Da takve stvari zapravo treba da...
To nisu lekcije, to su tako nekim razgovorima kao više njima interesantno i nešto smešno. Ne kao sad pravilo.
Ali verujem da vas se sete kada im se takve situacije dogode.
Sete se svakako.
Pomenuli ste da će na ovom koncertu novogodišnjem nastupiti i dve vaše studentkinje koje već imaju lepu karijeru i prosto vidite
počele
tu neku perspektivu.
Karijer. Da, Mirjana Matić-Sopran. Ona je sad, ona je završila kod mene, ali sad se nalazi na doktorskim studijama na Muzičkoj akademiji, i Marija Čupovska, koja osvojila i nagrade i prošle godine u SNP u Novom Sadu krenula na jednom, kako da kažem, nastupila na jednom veoma bitnom gala koncertu sa inostranim gostima, ostavila je vrlo ovako, dobar utisak, i to su baš ovako dve, ja ih zovem dve male burgije.
Ukoliko imate mogućnosti, da li slušate vaše studente eto na tim velikim nastupima, hajde tako da kažem, i kako se osjećate kada slušate? Eto da je podmladak koji ste ostavili.
Slušam ih naravno, ne na baš na svaki koncert, ali da. Kad su tako ti neki veći i bitni, svakako. Konkretno tada nisam slušao moj student Kiju Mariju Čupovski, jer isto veče, to je bio Dan svjetske muzike, 22. juni, i isto veče cela moja klasa je nastupala u Domu vojske sa orkestrom Stanislav Binički, po ne znam koji 15. 16. put, jer tu, sa njima imam sjajnu saradnju i ostvarujemo jedan projekat kog sam ja zamislio pre jedno 10-12 godina, Put ka Belkantu, i to je koncert koji je uvek prepun publike, peva se operska literatura, popularna, nije dosadna za publiku i tako.
Hallelujah.
Evo, pomenuli ste upravo taj projekat Put ka Belkantu i orkestar Binički koji zapravo ima tu jednu intenciju u svom programu da predstavlja mlade i talentovane ljude. Koliko je mladim pevačima značajno da već na samom početku svoje karijere nastupaju sa orkestrom? Jer u učionici se to zapravo dešava uz klavirsku saradnju.
Da, to je klavirska saradnja, učionica za vežbanje i naravno ima i koncerata sa klavirom. Ali ja sam, još kad sam počinjao da se bavim pedagogijom, ne prve godine, ali godinu dana, dve posle toga, razmišljao, pa ne znam, ovi moji studenti mora negde da nastupaju. Nije dovoljno fakultetska sala ili po neki koncertić tako u Beogradu.
Da.
I onda mi je palo na pamet, ajde, da iskoristim neke moje konekcije i poznanstva po Srbiji. I zašto da ne ponudim, na primjer, tako koncerte, a publika van Beograda je željna takvih događaja. I to je bilo prihvaćeno. Pa onda sam tražio naslov, kako se to zove, pa onda sam izmislio, eto, Put ka Belkantu, ka lepom pevanju. I onda, tako, krenuli smo i održali, Boga mi, do sada jedno, ne znam, sad, jedno 40-ak, možda i više, ne brojim ih po Srbiji svuda, a sa orkestrom umjetničkim ansamblom Stanislav Binički, još tada smo krenuli kao celovečernji gala operski koncert. Pošto je bilo prihvaćeno i tekako od publike, počelo je da bude i tradicija. Prosto svake godine da, ili u junu, ili kad se nađe prostor, da se desi taj koncert.
Neverovatno je zapravo koliko opera kao žanr ima svoje, hajde da kažem, obožavaoce. Mi nemamo tako fanove simfonijske muzike ili fanove kamerne muzike, ali kad god je neko gala veče, kada se pevaju najlepše arije ili sviraju najlepši fragmenti iz opera, sala je puna.
To mi je mnogo drago. I ja sam njihovog mišljenja. Pa ne znam, najatraktivnije. Znate kako. Jedna moja bivša profesorka klavira u šali kritikovala kako, kaže, ja nastupim sa, ne znam, ovakvim, onakvim koncertom i dođe jedna pevačica, otpeva normu i pokupi sav aplauz.
Da.
Da. Šta čovjek da kaže na to? Atraktivno je. Vole ljudi da čuju glas. To je, da ne zvučim pretenciozno, to je najljepši instrument. Nek mi se ne ljute ostale kolege muzičari. Nije to moje, to su drugi rekli.
Da li postoje još neke operske predstave koje biste voljeli, uloge, odnosno koje biste voljeli da otpevate?
Da.
Koje su?
Volim. Turandot i Andre Šenje. Nisam ih do sada pevao. Spremao sam ih, ali nisu se realizovali. Andre Šenje trebalo da bude na Rijeci, u jednoj proslavi dirigenta Homena, ali opet, znate kako, na ovim prostorima problem je ako hoćete, odnosno ako nećete, i onda tako se nešto izjalovi. A Turandot verovatno ću, eto, na skopskoj sceni tokom ove sezone verovatno i pevati.
Dakle, evo, ostvarit će vam se želje.
Da, to svakako, to mi je, ta opera mi je i uloga Kalafa mi je nekako, mnogo me intrigira.
Pomenuli ste da volite opere verističkog pravca. Dakle, ta veristička opera na scenu donosi potpuno jednu drugu dramsku radnju u odnosu na onu koje su donosile opere romantičarskog repertoara. Koliko su zapravo ti likovi za koje se kaže da su iz naroda i da prosto veristička opera na scenu donosi različite socijalne teme, od vas kao pevača zahtevaju jedan poseban glumački dar, karakter?
Zahtevaju, i tekako, ali treba da se zna dobro prvo jezik, jer treba znati šta pevate i šta izgovarate dok pevate.
Da.
Italijanski meni nije stran. Celog, od kako znam za sebe, u kontaktu sa tim jezikom sam bio. I onda nije mi teško da ono što je kompozitor napisao da pratim. Prosto logično, nema šta tu da se izmišlja. Ako je napisao volim te, ja ću da volim. Ako se ljutim, ljutiću se. I sad ovo banalizujem, naravno. Ali,
naravno.
Tako da, ja mojim studentima savjetujem da uče jezike, pogotovo italijanski, koji je jezik opera.
Jeste.
Jer nije, ima način kako će se nešto reč dok se, dok se peva, mislim. A ne može tako paušalno da se tumači ni arija, ni opera, ni ništa. Mora tačno od reč do reč da znaju kakav izraz će da daju u svemu tome. A ne da tu se radi o ljubavi i o mržnji. To su...
U nekom prošlom vremenu imali smo prilike da gledamo i opere koje su, hajde da kažem, prepevane na, na srpski jezik. Kakav vi imate odnos prema tome i koliko prepevane, opera gubi?
Ranije su se prepevale, verovatno su se ranije prepevale sve, da bi publika razumela.
Da.
E, a danas, znate kako, i publika nam je malo školovanija i onda imaju mogućnost da čuju i da se upoznaju i sa nekim drugim izvođenjima preko i YouTube-ova i, ne znam, ploča i diskova. To edukuje se publika. E sad, tu ima bufo fah, ovaj komični, koji opet trebalo bi da bude u prevodu. Jer drugačije reaguje publika na gegove, na smeh, mislim, na humor.
Da, kada razume. Da. Sada smo u prilici da možemo da preko videobimova da pratimo koji je tekst i dijalog i da pratimo i Narodnom pozorištu u Madlenijanomu, tako da publika i koja ne razume jezik može da prati.
Ja sam više za to da se peva u originalu, osim taj bufo možda, ajde, fah. Jer ipak je kompozitor na tom jeziku napisao tu operu, to delo. E sad, svi prepjevi mogu da budu i sjajni, ali stalno ima nekih nedostataka. Ali dobro sad, publika se edukuje, mislim, to i neguje.
Što se tiče opere, sigurna sam da i Narodno pozorište i Opera i teatar Madlenijanum, zapravo i naravno i Srpsko narodno pozorište, neguje upravo svoju publiku, vodeći računa i u repertoarskoj politici, gde možemo da gledamo opere i različitih žanrova i različitih epoha. I evo sad jedna nova opera, Leon Cavallovi Pajaci, obnovljeni na sceni Opere i teatra Madlenijanum. Pretpostavljam da će biti interesantna i publici, mogu da kažem onoj publici koja nema baš neku naviku da sedi 3-4 sata i da sluša operu, nego može da dođe i da čuje ovu jednočinku.
Ima publike i publike. Nekome nije problem da sjedi 5-6 sati kad je Wagner u pitanju. Ali, sad, ako mene lično pitate, ja sam za jednočinke ovako. A kao slušalac. Što, sad je smešno ovo, ali mislim, pitao me neke, jedna prijateljica me pitala, šta slušaš? Kažem, ništa. Pa kako možda ne slušaš ništa? Pa kažem, pa ceo dan samo se bavim s tim, dosta mi je, ja hoću tišinu, ne treba mi muzika, šalim se, naravno.
Naravno.
Verovatno se tokom vremena čovjek malo i zasjeti tog zvuka, pa evo, meni su draže te jednočinke od 70 minuta.
Uglavnom su ljudi koji se bave muzikom i željni zapravo te tišine, pošto i sami su stalno u toj samokontroli ili sebe ili učenika sa kojima rade, studenta i uopšte preslušavanje nekih.
Pa meni se dešava da na ulici mi se vrzmo i po glavi i melodije i tekstovi. Čak sam sebe uhvatio da pravim neke tako izraz lica koji verovatno nekome je smešan stran kad bi me video, ali to je sad neki naš unutrašnji svet.
Nikola, vi ste jedan od najpopularnijih naših operskih pevača. Da li vam se dešava da vas prepoznaju na ulici?
Sklanjam glavu.
Evo, poštovani slušalci, Nikola Kitanovski je kod nas. Možete ga slušati na sceni Opere i teatra 14. oktobra, kada ćemo moći da pogledamo i reprizu obnovljenog naslova Pajaci Ruđera Leon Cavalla. Naravno, pronađite svoj muzički prostor upravo 14. oktobra na sceni Opere i teatra Madlenijanum. Kupite karte za ovu predstavu i imaćete prilike da slušate i Nikolu Kitanovskog. Nikola, ja vam se zahvaljujem što ste odvojili vreme, bili gosti emisije Susretanja, što smo imali prilike da popričamo i o operi Pajaci, ali i o svemu onome što oblikuje vašu umetničku ličnost. Hvala na gostovanju.
Hvala na pozivu.
Poštovani slušalci, mi se ovim i opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.